102. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с наши политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Спас Гърневски, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по културата и медиите и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Гърневски!
Здравейте, добър ден и на вас и на вашата широка интелигентна аудитория.
Благодаря ви за оценката на нашата аудитория. Наистина е такава, господин Гърневски. Започна паметното събитие, Европредседателството на България. Затова ще ви попитам какви са основните изводи от неговото начало, очакванията и надеждите също така. Но преди това да започнем с най-важното събитие днес, представянето на приоритетите на нашето председателство пред Европарламента в Страсбург от премиера Бойко Борисов. Вашия коментар?
Моят коментар и за началото, и за това, което днес е представено, всъщност е добре известно отдавна на българската общественост. Нещо, което е формулирано, което е обсъдено в обществото, което е прието от широката българска общественост, не само от политиците. Но Бог да даде доброто начало да продължи и да имаме още по-добър край на този паметен за България период за първи път в нашата история.
Много надежди се свързват с българското европредседателство. Според мен малко политиците прекалихте, в какъв смисъл ви го казвам, за това, че хората едва ли не очакват, че живот им ще се промени след тези 6 месеца. А това просто е невъзможно. Ние изпълняваме едно рутинно действие, то си е наистина рутинно, дошъл ни е реда и ние сме европредседатели. Много е важно какъв дневен ред ще предложим, каква насока ще дадем, но не може да се очаква нашия живот да се промени, нали така?
Точно така, много правилно го казвате и не всички политици просто говорят, че тези 6 месеца едва ли не във всяк числе трики от мете на слово в страната.
Да.
Нищо подобно. Нищо подобно. Но тези 6 месеца са много важни за това България да се утвърди като лидер на Балканите, защото и това е безспорно в последните години. Ето, в петък ще гласуваме и ще ратифицираме договора за приятелство с Македония. Един голям български пробив, за който редица парламенти, редица политици са работили. Външните новини, външните успехи са важна предпоставка за изпълнение на вътрешната програма и вие сте свидетели, че втора година тя дава надежди с икономическия си ръст за една по-голяма стабилност в следващите години. Виждате, че още само тази се увеличи бюджета с 2 милиарда и половина в частта за разходи допълнителни, което предполага, че ако се запази този икономически ръст от 4% и продължи нарастването на вътрешния брутен продукт с 5-6 милиарда на година, това, което е обещало това правителство, е заложило в програмата си до края на мандата в своите икономически разчети. Числата показват, че би могла да се изпълни програмата и всичко това, което е обещано като социална политика, като ръст на пенсии и заплати, което реално трябва да се усети от всеки българин, е възможно да бъде изпълнено. Тоест, международната активност, международното признание, международния авторитет гарантира повече инвестиции, повече работни места, по-малко безработица и по-голям продукт, който да бъде разпределен в бюджетите, чрез бюджетите на страната. В това са надеждите. Никой не си прави илюзия, който особено аз като икономист, че това председателство дали не, както казах, веднага мигновено ще прави хала на хората.
Направи впечатление, че без оглед на започналото председателство на България продължават доста протести в страната. Как си обяснявате този факт? Протести на полицаи дадаха им 100 милиона лева, протести на здравни работници дадаха им 28 милиона лева, протести по какъв ли не повод, в това число за увеличаване цените на водата и така нататък. Вашето обяснение?
Моето обяснение е, че няма секторна политика, която да няма нужда от още и още финанси. И в най-богатите страни винаги има нужда от още и от още. Да не говорим за страна в нашето положение.
Да.
Хората, може би, също така си помислиха, че като ставаме председатели на Европейския съвет и тук ще бъде цялата комисия в София, по-бързо ще бъдат чути, ще бъдат намерени пари. Не случайно, точно на 11-ти, когато беше старта на откриването на това председателство, имаше 11 да. Обществени прояви в София. Не са виновни хората. Аз съм далеч от мисълта, че някой е организирал публично политически отзвук е търсил от тези протести. Всеки се е надявал, че точно в този ден може да стигне до някакъв резултат. Виждащи протести за Пирен, против Пирен и така нататък. Това е нещо естествено, то ще очими, разбира се, във времето. А това, че се намират все пак средства, най-необходимите пробойни, както се казва, да бъдат запушвани, това не е лошо. Всичко зависи от това да се изпълни вътрешния брутен продукт и да има средства, които да бъдат отделени за подобни цели.
Е, направи впечатление и атакуват премиера Борисов за това, че той еднолично взима решенията за тези пари, които ще се дават допълнително и на полицията, и на здравните работници. По принцип, че той обикновено играе ролята на доброто ченге, което решава проблемите на хората в бюджета. Не сте предвидели тези пари. Вие, понеже сте икономист, затова искам вас да ви попитам. Как ще се вземат тези пари и откъде ще се вземат?
Първо, никой не може да разпредели зад гърба на Народното събрание нито един лев е така с едно свое решение. Нито доброто, нито лошото ченге, защото в тази страна има закони за бюджета. Той може да поеме ангажимент, да проведе преговори, които да обвържи с резултат от работа, но и когато този резултат от работа покаже и е дискутиран тук в парламент, тогава всеки лев може да отиде по предназначение. Премиера за това е премиер, да поема отговорности, да води предварителните разговори, да ги обвързва с резултати и след това, за това има парламент, парламентарни групи, за това има хора, които да преценят, че действително едни такива ангажименти биха могли да бъдат допълнителни поети. Винаги във всяка секунда, представете си, възникне някъде или надейно бесено положение, възникне авария или нещо, което и да е. Премиерът е този, който първи е на местото там и първи трябва да прецени, че ще поеме ангажимент, разбира се, който вързан след това с решение на Народното събрание.
Тоест да разбирам, че чисто процедурно предстои да се внесе предложение от премиера или от Министерския съвет в Народното събрание и вие трябва да утвърдите тези 100 милиона, тези 28 милиона и така нататък.
Разбира се, не може нито един лев допълнително в бюджета да бъдат разпределени без да бъдат гласувани от Народното събрание. Министерски съвет не може да похарчи нито един такъв лев.
Да.
Министерски съвет може, примерно в края на годината, от ресорните политики, ако да кажем в Министерството на здравеопазването не са освоени някакви пари, не могат да бъдат освоени поради някакви причини, недоставена техника, не изпълнен договор или нещо подобно. В същото време в образованието има крещяща нужда, то може да преразпредели от рамките на гласувания бюджет за годината ресорно и все пак това все пак се приема отчет за изпълнение на бюджет. А такива не минали през парламента средства не могат да бъдат разпределени в този случай. Тоест има сигурно дебат, ще има обвързване на тези средства, къде, какво, срещу какво, защото когато полицията получава, тя трябва и да дава на обществото. Виждате колко ситуации се получиха.
Защото обществото не е пък особено доволно от проявите на полицията.
Ако трябва да бъдем обективно, всичко това, което се случи и тази година, и миналата, и случаи на слаба реакция в определени сектори. Или от определени хора, в определени случаи също трябва да просто в цивилизованата държава парите отиват срещу свършена работа.
За да приключим този въпрос, всъщност най-напред трябва да ви предупредя, че може и да се наложи да ви прекъсна, тъй като очакваме всеки момент от Страсбург пресконференция, в която ще участва премиера Бойко Борисов, така че да не се обидите, ако ви прекъсна и
Не, напротив, това е по-важно, но нито Страсбург в момента чрез думите на министър-председателя са по-важни за България от коментара на депутат, който все пак не е в центъра на всички.
Да. За да приключим темата за парите, министър-председател, откъде има толкова силна увереност, че вие, народните представители, ще гласувате едни такива, пак ще се конкретизирам, 100 милиона за полицията, 28 милиона за общинските болници, че така с лека ръка им каза, аз ви давам 100 милиона, аз ви отпускам 28 милиона. Представете си, че вие решите, че това не е целесъобразен разход.
Когато започне дебата, тогава мога да коментирам априори, да коментирам хипотези, които не знам. Не е редно, не е нормално.
Да. Тъй като днес БСП внесе вот на недоверие, първия за този кабинет и първия за тази година, вие сте на всичкото отгоре в тази комисия по корупцията. Кажете ми, моля ви, вашето мнение и вашия коментар.
Да ви кажа, да, честно, не изглежда си толкова почтено точно сега да се внася този вот на старта на европредседателството. Не, че като сме европредседатели, не трябва да си коментират каквито и да е теми, нито една не трябва да бъде отбягвана. Но точно пък първия ден, в първата седмица, прозвуча малко тенденциозно. Второ, на 21-ви, последния работен ден на Народното събрание, тук се прие по предложение на правителството един мащабно разработен антикорупционен закон от много институции участваха, министерства, хора, организации, обществени, всякакви. И този закон беше подкрепен от всички политически сили в парламента, но не беше подкрепен от БСП. И ако си спомняте дебата, като че ли основната причина да ни бъде прието от тях, беше, че кой да назначи председателя на това звено, да, шефа на това звено, едва ли не задължително трябваше работодател да бъде президента. Не е работа на президента да назначава председател на такъв важен орган, който отгоре на това е създаден с решение на правителство, гласува в Народното събрание. Няма по-голяма яснота, няма по-голямо осветляване на дейността на този орган, освен Народното събрание, където има опозиция, където нищо не остава скрито и където всеки може да поиска контрол, да осъществява контрол. Иначе други забележки, основни по закона, нямаше. Но БСП не го приеха. И забележете. Една седмица по-късно, говоря като работни дни, след Нова година, внасят закон срещу правителството за това, че ни води борба с корупцията. Значи правителството, което подготви такъв закон и показва, че има воля да води борба с корупцията, не е подкрепено и му се иска вот на доверие за това, че има воля да води борба с корупцията. Това малко беше непочтено и неясно, някакво двуличие има в цялостното това поведение. Второ, когато се говори за корупцията на това правителство и на този премиер, който трети пореден път вече го избират за министър-председател, и когато говориш, че този човек не може да владее корупцията, че е слаб управленец, нали, това са основните думи в устата на опозицията, а пък народа, вижте го този народ, трети път, два пъти министър-председател си хвърля оставка, два пъти отиваме на извънредни избори, и за трети път пак печели този човек. Аз си задавам този въпрос. Айде да кажем, това правителство е лошо, този председател е лош, ГЕРБ е лоша партия, а народа трети път избира подред. Колко ли по-лоши трябва да са тогава корумпирани и немощни другите, за които пък въобще народа не се сеща? Нали има и такъв въпрос?
Да, да.
Така че, второ, корупцията и всичко това, което се случи в България, защото тя наистина най-изостаналата от останалите източни европейски страни, които бяха сателити.
Точно щях да ви кажа, че
Съветския блок.
Само за секунда. За съжаление, европредседателството съвпада с много тежки оценки на Запад, не само на журналисти и политолози, но и на западни политици, че сме най-бедната и най-изостаналата държава. Сега, вярно, че ние сме тръгнали от много по-ниска база, но е факт и нещо друго, че в тези години на еврочленството, 10-те години, сякаш не можахме да постигнем това, което се очакваше. Така че и корупцията...
Аз ще ви кажа защо.
Да, слушам.
Аз ще ви кажа защо веднага.
Слушам.
Имам своя отговор.
Да.
Значи всички тръгнахме на 9 ноември, когато падна Берлинската стена.
Да.
И Чехия, Унгария, Полша, България, нали, всички тръгнахме в една такава нощ.
Така.
Щастлива нощ за Европа.
Да.
И какво стана? В останалите европейски страни комунистическите партии бяха изолирани веднага, имаше лустрация, бяха отстранени от властта, бяха в ъгъла на събитията, организираха се хората, много бързо проведаха реформите, приватизацията и всички от тези процеси и за няколко години те дръптаха много силно напред. Какво се случи обаче в България? В България преходът беше фалшив. В България комунистическата партия, когато 2-3 години при 10 ноември вече беше наясно, прочитайки посланията и от Съветския съюз, където и там бяха наясно, че комунистическата система е мъртва, тя не може да се прибори с западните демокрации, с тяхните темпове на производство, на стандарт на живот, и че тази система си отива и трябва да бъде фалирана. И тогава започва мимикрията от края на комунистическата система. И видно е, че ще има пазарна икономика, видно е, че ще има капиталистически отношения. И въпросът беше дали Българската комунистическа партия, като фалира 89-та за трети път окончателно, да се откаже от ръководната си роля, да се оттегли и да остави демокрацията да почне да се развива по нов път. Втората възможност пред комунистите беше да мимикрират, да се откажат от идеите си. 100 години си бориха за комунизъм, с кръв, насилие, за 4 часа на Пенова Бояна свалиха комунизма, отказаха се от идеологията, свалиха си лидера, прибойдисаха се и решиха, че те ще стават новите капиталисти. За да не изпуснат ръководната си роля в обществото, защото те си мислиха, че тази власт им е дадена по право, макар и след окупация, макар и след долата на съветските танкови. И започнаха да подготвят прехода си от комунистическа в капиталистическа партия с тези хора. Да ви върна назад при създаването на външно-търговските дружества, изнесените в тях народни капитали, обществени капитали. Да ви върна след 10 ноември, след обявяване на фалита. Банковата криза, днес попитах и господин Гечев тук вътре в парламента. Ами кой предизвика банковата криза, фалира банковата система, обраха се 17 банки, в които бяха спестяванията на народа. С парите от тези банки, с парите от търговските дружества, с парите от рекета, хазарта, силовите групировки, с онези дружества, които бяха източни и на практика първо им се отнеха парите и възможности, а второ бяха подготвени за евтина приватизация. Всичко това стана до 96-та година. Говорим за масова и касова приватизация. Начало на масовата приватизация, назначен от правителството господин, агент на държавна сигурност, казвам името Калин Митрев, съпруг на госпожа Бокова, отговаряше за масовата приватизация. Касовата приватизация и менеджерски си дружества започна и при Виденов и продължи и при Костов. Как се оказа така по-късно, че заместник министъра на икономиката, който отговаряше за приватизацията, беше осветлен също като агент на държавна сигурност.
Да.
Всички кредитни милионери до един, когато излезаха списъци, бяха членове на държавна сигурност или близки до бившата номенклатура. Ето фалшивия преход. Ето корупцията, с която е станал. Да не ви говоря за олигарсти, когато се създаваха. Аз имам пример в Пловдив, когато Георги Гергов от Видин си Десар мина през Бесипар, успя да в едни такива условия с финансиния от червена мъгла, имущество за един цял хотел и след него за 700-800 милиона лева имоти, плюс пловдивския панаир вътре, и днес без да даде 5 лева от джоба си, с подкрепата на и на местни сини и червени съветници и на централната червена власт по времето на Сергей Станишев, когато заместник министър на економиката госпожа Корнелия Нинова и председател на международния панаир на борда, тази жена. Тези хора да говорят за корупция, тези хора да говорят за етика и за не знам какво, някакси идва малко в повече. Не можем да гледаме корупцията без приватизацията, защото те са взаимно свързани и до днес продължават отношения. Аз ви питам, всичко това става до 2009 година. ГЕРБ идва 2009. ГЕРБ го няма в тези първи 20 години. А изведнъж става ми казваме, ГЕРБ са най-корумпираните, ние сме чисти ангели, небесни, паднали от небето. Госпожа Нинова приватизирала като видна си десарка преди това външно търговско дружество. Да. Не може ли такава наглост и такова безочие да застанеш ти при цяла България и да говориш корупция? Значи трябва да изговорим и темата от 3 години преди 10 ноември, когато се взема решение, че България от комунистическа ще става капиталистическа държава и всичките деси от там нататък, за да стигнем до днес. А и за всичко това има документи.
Аз заради това, без да ви противореча, ще ви кажа, че според мене, това си е мое лично убеждение, тук битката не трябва да бъде между партиите днес, а трябва да бъде битка срещу системата, която се наложи в България. За нея са виновни не само БСП, виновни са и други партии, защото системата, която наложиха в България, е система, в която може да се развива и създаването на олигарси, и корупцията. Вие самия казахте, че...
Ама разбира се, че...
Минавайки от
партия... От 20 години от партия... са криминален преход и псевдодемокрация, фасадна демокрация. Аз, който съм бил председател на СДС на местно ниво, който съм бил кмет на Пловдив, който съм бил също политическа сила.
Аз знам
колко сини идеалисти имаше и колко други, които приватизираха идеята, да, що звънаха сребърниците. Аз не ги деля. Да. Във всяка партия има идеалисти, има и материалисти, които използват дадена ситуация.
Точно така.
Никога няма това, не го отричам. Аз съм бил свидетел. На мен са ми взели втория мандат като кмет на Пловдив, когато изхвърлих от кабинета си син министър, който идваше да лобира в Пловдив за кражбата на 200 декара в земя. Ето. И съм го описал това в книгата си.
Точно така.
Вие имате, може да прочитате.
Имам я и съм я прочел и точно така. Затова си позволявам да кажа, че подкрепям вашата идея, че тук става дума за системата, не става дума за отделни партии и отделни личности.
Точно така. България демокрацията още не си е състояла.
За съжаление.
Тя беше прожива, фасадна и дано започнаха последните години доста неща. Пробива е очевиден. В моментния икономически по-стабилен раз. Никога не сме имали по-хубав бюджет, никога не сме имали по-добра база за старт, силен и в местни, да, европейски план. Затова трябва всички да подкрепим този план, а не да застанем тук и да се опитваме да му пришим това, което сме правили ние самите.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, госпожа Маринова. Още веднъж много живот и здраве и хубава година на вашите слушатели.
Благодаря ви. Спас Гърневски, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.